kalau gue udah kayak gini gue bakal annoyed nih. Ya boleh kok jeda sebentar lari.
Disko, diskusi psikologi.
Warriors, balik lagi di Podcast Disco, diskusi psikologi persembahan untuk Light Indonesia, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar ini Warriors? Balik lagi ke gue, ada Bijar. Tapi yang jelas kali ini gue gak sendiri karena gue sama teman gue nih dari Into the Light juga. Ada Mine di sini, ya. Halo Mine.
Hai. Apa kabar? Apa kabar Bijar? Baik,
sehat. Alhamdulillah. lu belum lama ini ada project film ya?
Kenapa jadi membahas saya, Bijar?
Enggak, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang ada hubungannya dikit nih.
Oh gitu.
Kan yang namanya film tuh harus ada butuh apa ya? Butuh penjiwaan, butuh perasaan gitu.
Betul. Iya nggak sih? Sangat menggunakan
hati. Lu sebagai orang yang pernah terlibat dalam project film, lo sendiri ini orang yang termasuk baperan atau highly sensitive person?
Kalau di industri film itu memang kita perlu untuk mengasah rasa kita, tapi stereotype orang bilang baper lu gitu itu kan udah agak negatif, jadi kesannya kayak sensi banget deh lu gitu kan. Kalau di dunia film memang ya kadang diperlukan, tapi kalau berlebihan jadinya
emang tindakan itu profesional kan. Sehari-hari lu gimana?
Nah itu dia, baru mau cerita. Kalau di kehidupan sehari-hari sering juga sih dapet komentar gitu ya dari orang, padahal ya mungkin emang gue sensitif, tapi ternyata dianggapnya sama orang lain terlalu sensitif, alias tadi kayak apa kata dirimu, highly sensitive. Apa ya,
highly sensitive person?
Nah, kayaknya tuh istilah yang baru-baru gue denger nih tuh.
Nah, cuman kadang-kadang gue masih bingung nih, apakah highly sensitive person sama baperan itu dua hal yang sama gitu. Mending kita tanyain aja langsung sama, ada siapa Mine?
Ada Mbak Gita nih hari ini.
Hai.
Mbak Gita cantik sekali hari ini.
Ada. Well Warriors, kita ada Mbak Gita Widya Laksmini Suryatmojo. Beliau adalah Kepala Lembaga Penjamin Mutu Universitas sekaligus dosen tetap Prodi Psikologi Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya. Halo Kak Gita.
Hai.
Mbak Gita, kita mau nanya nih Mbak, tadi kita mau bahas tentang baper. Kalau misalnya suka sama orang dibilangnya juga baper, kalau nggak suka sama
ngambek
orang dibilangnya baper. Sebenarnya ya baper adalah bahasa sehari-hari, tapi kita coba lebih sering menggunakan bahasa tadi ya, highly sensitive person atau HSP. Tapi apa sih Mbak Gita, HSP atau highly sensitive person itu sebetulnya?
Itu sebetulnya satu istilah buat kita nyebut orang-orang yang memang sensitif. Artinya sensitif itu gini, sensitif itu kan kita ngomongin sensori ya, sensori itu indrawi. Indrawinya lebih peka dibanding orang lain. Karena indrawinya lebih peka, maka dia itu merasakan sesuatu lebih intens, lebih kuat, dan berbeda dibanding orang biasa. Artinya apa? Dia itu meresponnya pun akibatnya juga lebih kuat gitu, lebih intens lagi. Nah, apa sih yang menyentuh atau tertangkap oleh indrawi dari orang-orang yang highly sensitive person ini? Stimuli bisa dari internal, dari eksternal. Eksternal misalnya apa? Suara bising, dia cepat sekali nggak nyaman gitu dengan suara bising. Mungkin ada orang-orang yang mau jadi jedak-jeduk, dia asoy aja gitu kan. Tapi kalau orang yang highly sensitive person, dia cepat teriritasi, annoyed gitu, dengan stimuli eksternal. Cahaya yang menyilaukan, bau yang kuat, atau orang yang reaksinya sama dia kuat, dia cepat nggak kuatnya gitu kan, overwhelmed. Nah, tapi dia juga rentan pada stimuli yang datangnya dari diri sendiri, misalnya lapar, ngantuk, kurang tidur gitu kan. Terus jadi itu
lapar.
Apa? Ya,
terus jam-jam lapar tuh gampang banget kepancing tuh.
Terus sama perasaan-perasaan, jadi sesuatu yang sifat emosi, kekhawatiran, kecemasan yang dia rasakan sendiri, dia terbawa sendiri. Jadi dikasih stimuli dari dalam kayak dari luar kayak, dia gampang terpengaruh. Jadi kayak apa ya, kayak sponge gitu. Jadi semua itu dia serap, kan? Nah, dan perubahan sekecil apapun karena dia sensorinya sensitif, dia nangkep suara berubah sedikit, dia nangkep. Kasar, kain kasar sedikit dia nangkep. Jadi sensitif, jadi orang yang sangat peka terhadap hal-hal seperti itu.
memang nggak cuma manusia nih yang merasakan seperti ini. Kayak misalnya teman-teman yang punya hobi tanaman, pasti ketemu aja tanaman yang sensitif pindah sedikit udah layu gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Atau hewan yang terusik sedikit terus galak gitu, kayak kucing kan suka gitu kan. Nah, kayak jadi sifat ini memang nggak cuma di manusia sih, tapi di beberapa spesies juga. Dan kalau menurut teori itu katanya sih 20-25% populasi sih yang masuk kayak gitu. Ini sebenarnya cukup banyak juga, 1/5. Jadi nggak perlu merasa sendiri Bine gitu kan. Masih banyak temennya. Gitu.
Seneng sih jadinya nggak kesepian. Kayak aku nggak ngerasa ya
sendiri gitu ya.
Abnormal juga. Tapi yeah, kalau ngomongin tentang abnormal atau ya tadi ngerasa aneh atau kok beda gitu. Sebenarnya jadi bertanya-tanya juga nih Mbak Gita. Sebenarnya orang yang highly sensitive ini tuh jadi apakah dia jadi termasuk sebagai sebuah kepribadian kita pada umumnya, kita nimbat, kita bilang, atau sebenarnya jangan-jangan itu disebut gangguan juga tuh.
Jadi gini, sebenarnya kan itu tuh kayak bagian dari kepribadian ya. Kepribadian tuh kan artinya corak yang membedakan sininya yang highly sensitive ini dengan orang lain. Jadi itu satu karakter yang membuat ini berbeda sama orang lain karena dia sensitif. Nah, itu bagian dari temperamen, karena istilahnya gitu ya, emang dari sana bawaannya begitu. Itulah yang membuat dia unik. Apakah kemudian jadi gangguan? Secara literatur sih enggak dikategorikan sebagai gangguan ya, tetapi emang ada dampak, dampaknya pada dampak psikologis. Misalnya, kebayangkan kalau sedikit-sedikit sudah terganggu ya, dia mungkin jadi gampang stres gitu kan, terus gampang terbawa emosi, ya mungkin jadi kesejahteraan psikologisnya juga jadi udah berubah-ubah, jadi lebih ke situ sih. Tapi highly sensitive person sendiri, apakah itu gangguan? Kan itu cuma ciri kepribadian.
Tapi biasanya nih Kak Gita, apa aja sih yang bisa men-trigger orang untuk rasa baperan gitu? Atau rasa sentimental gitu?
Yang pasti kan harus responnya muncul dulu. Gitu. Muncul itu ditangkap kan. Ditangkap oleh mata, oleh penciuman, oleh kulit, macam indrawinya bekerja. Nah, kemudian dia memprosesnya. Orang-orang yang highly sensitive person ini cepat menangkap, cepat mengidentifikasi, memprosesnya juga cepat, molahnya juga dalam. Jadi panjang nih deh prosesnya. Lain kalau misalnya orang yang sebaliknya, yang nggak sensitif sama sekali. Kita kasih musik sekeras apapun, dia nggak cuek aja gitu kan. Kita kasih makanan, nggak terasa gitu. Ini rasanya itu ada pedas manis segala macam, bagi dia sama aja gitu kan. Dia nggak sensitif terhadap berbagai macam variasi itu. Jadi bagi dia tuh semua tuh ya sama aja, satu tone aja gitu. Itu yang memang ini ada faktor biologisnya. Jadi kalau studi itu memotret si otak ini dengan namanya functional magnetic resonance imaging fMRI, itu emang otaknya tuh jadi gini, kalau otak itu dalam kondisi aktif maka dia nyala gitu. Jadi secara warna dia bisa diidentifikasi. Orang-orang yang kali sensitif emang otaknya pada bagian tertentu nyalanya lebih, areanya lebih besar dan nyalanya lebih kuat. Tapi memang secara biologis bagian itu pada otak yang terkait dengan emosi dan itu memang lebih aktif. Akibatnya makanya dia pun jadi rasanya juga lebih intens. Dia lebih reseptif pada hal-hal yang diterima oleh panca inderanya. Kayak termometer gitu loh. Tapi termometer yang sangat sensitif. Jadi cepat naik gitu, cepat turun gitu. Karena tergantung dari apa yang ada di luar sana, terus dia tangkap. Ada juga sih yang mengkaitkan ini dengan masa kecil misalnya. Misal anaknya sensitif sehingga kalau ibunya kencang sedikit suaranya dia sakit hati gitu ya gitu. Tapi bisa jadi karena memang itu, karena misalnya parentingnya memang buruk gitu katakanlah gitu. Jadi anaknya didera-dera terus lama-lama jadi ekstra sensitif gitu. Ada juga yang mengkaitkan dengan gender misalnya. Perempuan gitu kan lebih sensitif dibanding laki gitu kan. Perempuan itu kalau merasa sakit akan lebih terasa dibanding misalnya laki-laki misalnya begitu. Jadi banyak-banyak faktor sih yang bisa menyebabkan atau apa ya terkait dengan orang yang kita kategorikan sebagai highly sensitive person ini. Tapi kalau misalnya tadi yang bergerak di bidang film itu sebenarnya cocok sih karena gini mereka yang punya perasaan sensitif ini memang peka. Punya kepekaan terhadap hal estetis, seni itu kan memang stimul emosi ya. Jadi pengolahannya juga kaya, pengolahannya juga dalam, penghayatan juga kompleks. Jadi ya ya itu emang ya nggak salah sih, emang benar harus sesuai habitatnya, benar itu cocok.
Akhirnya diolah gitu ya.
Berarti orang highly sensitive person tuh bisa apa ya? Bisa termasuk bawaan dari lahir juga, bisa berkembang seiring kita bertambah umur juga, bisa dilatih nggak untuk kita menjadi orang yang lebih sensitif gitu?
Bisa itu, kalau kepengen lebih sensitif bisa itu pasti kan, misalnya kita lebih peka pada orang lain. Tapi memang kalau yang khusus highly sensitive person ini, emang kalau dipotret di otak emang beda sih. Jadi memang ada kaitannya sama biologisnya. Jadi jangan merasa gimana-gimana, emang you're born this way and that is what makes you unique gitu. Gitu aja sih mikirnya.
Jadi mungkin kita udah mulai bisa nih ngobrol juga ke teman-teman, ke keluarga. Baper itu nggak cuma tentang perasaan, hey, ini tentang kombinasi yang kompleks ya, antara tadi ke otak, biologis, gender juga, jadinya emosi. Jadi ternyata it is what makes us unique gitu ya. Terus aku pribadi sangat merasa tenang gitu rasanya. Aku tidak itu rasanya. Makasih loh Mbak Gita. Nah, tapi mungkin sebelum kita gali lebih lanjut lagi nih tentang highly sensitive person, kita break dulu kali ya. Kita bakal kembali lagi sehabis yang satu ini.
Jangan kemana-mana.
Disko, diskusi psikologi.
Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits.
Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang.
Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih.
Ya sudah, jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id, lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu.
Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi.
Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya.
Makasih ya Mbah Google.
Hey kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah?
KBR Prime, podcast for curious mind.
Disko, diskusi psikologi.
Kita balik-balik lagi ke perbincangan mengenai masalah baper-baperan atau highly sensitive person nih. Masih ada gue Bijar dan Mine, dan tentunya Kak Gita yang bakal menjawab semua pertanyaan kita nih.
Sebenarnya tadi Mbak Gita sempat membahas sedikit ya, sempat menyinggung terkait karena kita juga kalau sensitif itu jadi cukup overwhelm, gampang capek.
Akhirnya
dampaknya ke kesehatan mental itu bukan gangguan mental langsung ya, tapi bahkan ke kesehatan keseluruhan juga jadi lebih mudah stres gitu ya, atau lebih gak cemas gitu. Kira-kira ada dampak lain juga gak sih Mbak dari highly sensitivity ini terhadap kesehatan mental?
Pasti kalau misalnya dia itu punya teman segeng gitu kan, dan ada satu anak yang ini highly sensitive ini, pasti orang-orang lebay banget deh lo, apa sih drama deh gitu kan. Atau misalnya lu manja deh, dikit-dikit gak toleran gitu kan. Dan akibatnya kalau punya lingkungan kayak gini, gara-gara gak paham bahwa dia emang bukan aja, emang istilah indrawinya tuh ekstra peka gitu. Itu tuh mau diapain gitu kan, mau ditumpulin kan gak bisa. Nah kalau masalahnya kalau ketemu terus lingkungan seperti ini nanti, namanya dia juga sensitif ya secara perasaan. Jadi percaya gitu, jadi percaya sama omongannya, iya kali gue emang drama queen bener gitu loh. Jadi terbawa oleh cap-cap negatif tadi.
Iya, ada validasi malah dari orang lain.
Iya, jangan-jangan gue emang drama queen, ternyata gue emang manja, ternyata gitu loh. Lah nanti malah ke bawah-bawah, malah jadi ke arah depresi gitu kan. Apalagi kan pengolahannya dalam, pengolahannya kompleks, pengolahannya jauh gitu ya, tambah gitu. Jadi ini yang kemudian bisa dampak kalau lingkungannya pas yang nggak support seperti itu, nggak menerima bahwa emang ini dia nggak salah kok gitu kan. Bukannya dia istilahnya borju lo makan sendiri aja nggak enak, lo udah nggak mau makan, nggak mau nelen gitu kan. Emang lo anak sultan lo ya, nggak gitu dia emang nggak bisa gitu, nggak bisa ngolahnya gitu, karena itu dia mending lapar kali ya, atau lapar atau cari lagi yang lebih rasanya dia bisa toleran gitu. Mendingan dia gitu ketimbang dia maksain diri untuk dalam situasi itu. Tapi memang kan gini ya, lingkungan tuh nggak semuanya kita bisa kendalikan kan, karena kita hidup di kota yang berisik, ada keluarga yang mungkin cekcok gitu kan, suara bertengkarnya kedengeran gitu kan. Kita tinggal di kampung yang sebentar ondel-ondel lewat berisik sebentar ya kan, itu kan apaan sih itu, kita jadi yang menjengkel nih, apaan sih dunia berisik banget gitu kan. Nah gitu-gitu tuh yang kemudian jadi mengganggu kan. Akibatnya apa sih kalau kayak gini? sejauh ke si highly sensitive person itu mengenali bahwa bagian kalau gue udah kayak gini gue gampang gampang annoyed nih. Ya boleh kok jeda sebentar lari gitu ya, meninggalkan itu semua, cari sesuatu lingkungan tempat dia bisa memulihkan diri. Kalau tadi dikaitkan dengan kesehatan mental, dia bisa memulihkan diri. Kan ini kan kita ngomong indrawinya terstimulir. Ya udah, berarti kita cari ruangan atau tempat di mana indrawi kita ya nggak terlalu banyak stimulirnya. Ini apa? Yang kalau nggak, kalau sensitif pada bising ya cari tempat yang lebih sunyi. Kalau tempatnya itu terlalu silau ya cari tempat yang lebih nyaman, adem, diam gitu kan. Yang lebih lebih apa ya? Lebih lembut gitu semuanya. Tidak tajam rasanya gitu pada indrawi sensorinya. Itu sih salah satunya.
Nah, Kak Gita, kita kan emang nggak bisa, kadang nggak bisa mengendalikan siapa aja orang-orang yang bakal kita temui nanti sebagai masyarakat sosial gitu. Kadang-kadang sulit buat nemu tempat-tempat yang sunyi atau waktu buat nenangin diri. Nah, kalau lagi dalam keadaan-keadaan seperti itu, gimana biar bisa mengendalikan diri gitu? Paling nggak biar apa ya? Biar biar kita sama-sama nyaman lah sama orang kita juga ngerasa nyaman gitu kan?
Iya, benar. Jadi perlu belajar ngelola emosinya. Jangan apa-apa tuh terlalu pengolahannya kita bisa atur kan ya. Mungkin kita tetap sensitif tapi pengolahannya nggak usah dipanjang-panjang gitu di dalam hatinya gitu. Udah ini aja gitu. Itu juga teknik tuh kayak teknik grounding gitu. Jadi ketimbang overthinking dibawa kemana-mana pikirannya, dirasain aja kita lagi di mana, kita tuh di sini, udah ini yang kita rasain, udah stop titik gitu kan. Jadi ground kita kayak belajar jejak gitu, di sinilah kita dan udah jangan dipanjang-panjangin diolah yang gimana-gimana. Itu cuma ada di sini. Lalu kita turunkan aja peluang-peluang kita untuk lihat stimuli itu, tutup mata misalnya, pakai headphone yang apa benar-benar menghindari kita dari suara bisik, narik nafas dan merasa mengekspos kita pada sensasi yang membuat kita nyaman gitu kan, kemudian bisa pakai aromaterapi mungkin gitu gitu kan, mungkin break sebentar mandi air hangat gitu-gitu. Jadi sesuatu yang sifatnya self care yang pada sensori kita tuh lembut rasanya dan tidak terlalu overstimuli. Mungkin kalau kamar, mungkin ya cari kamar ya jangan di pinggir ini, pinggir jalan, tapi ya di dalam gitu ya, nggak terlalu terekspos pada suara jalan gitu kan. Atau kalau misalnya emang ya berada di ruang yang itu tadi membuat kita kewalahan, ya kita emang harus rehat sebentar, cari break, terus bikin satu ruangan yang jadi kayak ini gua, tempat gue ngumpet. Di sinilah gue merasa aman. Dunia ini boleh jungkir balik, masa bodoh banget yang penting gitu aku ada di dalam sini, aku merasa damai gitu. Dan punya tempat untuk kembali gitu, untuk recharge. Itu rasanya bisa jadi bagian deh untuk mengelola emosi pada orang-orang yang peka seperti ini. Pada orang-orang yang istilahnya perasaannya tumpul gitu ya. Itu aja pasti udah melegakan kan, apalagi untuk orang yang itu lebih
pemulihan
lagi.
Nah, aku punya pertanyaan nih buat Bijar dulu, boleh nggak?
Apa-apa?
Bijar, kan kita berteman nih. Apa sih hal positif dan negatif yang kamu temukan karena berteman sama aku yang highly sensitif ini? Mungkin kalau Bijar nggak bisa jawab, ya deh Mbak Gita yang jawab. Mbak, kalau ketemuan sama orang yang highly sensitif itu, apa sih hal positif dan negatif yang bisa kita temukan? Gitu.
Kalau hal positifnya ya, biasanya ini ya, tahu kalau kita lagi nggak punya duit.
Kasian ya, aduh, kayak kamu sendiri ini kasih duit gitu.
Ya paling nggak ditraktir makan lah.
Dia jadi orang yang kayak gini tuh memang namanya juga sensitif ya, semua sensori itu on gitu ya, gitu kan. Pasti dia memang menghargai apapun itu dengan intens. Gitu. Jadi siap-siap untuk ketemu orang yang akan membuat hidup jadi lebih berwarna pasti kan, karena kan warna itu merah jadi merah gitu kan, kuning jadi kuning gitu kan, gitu. Jadi semua itu jadi lebih meriah gitu kan. Itulah orang yang sensitif memang begitu gitu kan. Di satu sisi kalau kita berkali sensitif ya memang harus diakui, jangan bingung kalau tahu-tahu orangnya ngilang karena dia lagi rehat gitu kan. Udah kalau dia menghilang, gak usah lu kan gitu, gak temenan lu, gak kompakan apaan sih, jangan gitu kan. Ya emang dia perlu waktu untuk rehat kok, ya udah ngilang aja gak apa-apa gitu kan. Kita yang toleran gitu. Karena kalau dipaksa nanti lebih gampang stres, malah gak asik gitu kan. Jadi bete-an gitu. Yang penting dikasih ruang aja untuk kemudian break sebentar gitu ya. Dan memaknai itu ya bukan istilahnya manja, lagi-lagi jadi diva, lagi enggak. Emang butuhnya recharge begitu. Setiap orang kan punya baterai masing-masing ya, kapasitas baterai masing-masing ya, tinggal dicolok aja pada saat dia habis baterai ya. Jadi nggak perlu digede-gedein, jadi anggaplah itu dia lagi mengisi energi aja gitu. Itu enak ya kalau kita berteman dengan yang tadi adalah oke, hidup lebih meriah, tapi di satu sisi ya kalau dia ngilang ya udah gitu kan, kasih kesempatan buat dia ngilang aja. Ntar juga balik lagi kok gitu kan. Gitu.
Kita lebih bisa mengatur toleransi kita juga, akhirnya ekspektasi kita juga kalau punya teman yang cukup sensitif atau highly sensitif gitu ya, Mbak. Aku juga punya teman yang highly sensitif, tapi positifnya adalah kalau dia butuh nge-charge atau kalau aku justru yang butuh nge-charge, aku larinya ke dia akhirnya.
Ya, itu bisa juga.
Karena dia peka banget kan ya. Ini nge-charge gitu.
Pengertian ya.
Pengertian sekali.
Tapi
kebayang kan kalau misalnya kita yang highly sensitif tuh ketemu temen yang perasaannya bahkan batu gitu, kita mau ngecas apa sama batu ya kan, susah, nggak ada efeknya gitu kan. Iya.
Nah tapi Kak Gita, gimana nih cara kita menyikapi kalau misalnya teman kita nih lagi dalam situasi yang highly sensitif tapi dalam taraf yang menyebalkan gitu, dalam status sikon ya, gitu ya. Itu kita lagi ketemu sama dia tapi ya, perasaan dia tuh kadang-kadang nggak bawa hal-hal yang nyebelin, kita nanggapinnya tuh harus gimana kan? Kalau misalnya kita tanggapinnya nyebelin juga, malah jadi clash tuh, Dun.
Memang tuh sih, benar. Kalau kita nanggapinnya nyebelin, ya tadi kan, ke bawah, ke dalam gitu kan. Yeah. Misalnya jadi panjang gitu kan. Lebih baik kita istilahnya melipir aja lah gitu ya. Melipir, bindik-bindik, lari. Artinya gini, dikasih ruang aja gitu kan, supaya kita buat situasi di mana dia tuh nggak lagi overwhelmed kan. Katakanlah dia, udah ada sini sih, duduk dulu sama gue, diam aja kita di pojok yang dah gitu. Lo tenangin diri dulu gitu misalnya. Nah itu bisa satu kan, diturunin dulu simulasi ya tadi ya, jadi banyak ini tarik dulu, cari ke ruangan yang lebih sunyi gitu kan, misalnya ruangannya ramai banyak orang, udah kita ngumpet dulu sebentar gitu kan, lu tenangin diri dulu. Nah itu misalnya kalau udah sampai tahap menyebalkan bisa diikuin gitu kan. Kalau misalnya ya gitu ya, toleran ya gitu kan, toleran bahwa dia emang nggak bisa gitu senantiasa kita tuh akan selalu bersama-sama rame-rame kemana-mana, ya nggak bisa gitu kan, akan ada waktu dimana dia dah, ngilang dulu ya gue gitu kan. Pada temen yang ya udah saling nyaman kan dia tinggal bilang ya sebenarnya ya. Gue capek, gue menghilang dulu ya. Oke, gitu kan. Enaknya kalau udah saling mengerti gitu kan. Kita, kita juga gak baper pas dia bilang, gak merasa kok dia mencampakkan gue sih. Kok gitu, kok dia gak nyaman. Enggak, gak perlu gitu juga. Emang dia lagi ngecas aja. Dan yang orang yang sensitif juga punya cara untuk bilang, gue sebentar ya, ngilang dulu, ntar gue balik lagi kok. Ya, oke, udah, itu pun jadi serta normal.
Kayaknya aku juga mau nanya nih, mungkin dari aku, kadang-kadang nih ada orang-orang yang juga punya pendekatan yang mungkin beda dengan tadi yang udah kita diskusikan ya. Ada yang di, yaudah kita pakai metode yang membiasakan aja, misalnya. Yaudah, kalau misalnya aku sensitif sama hal-hal tertentu, sering dibentak aja, nanti lama-lama juga aku kebiasaan, atau cari aja kamar kos
yang rame. Sensitif ya, sama suara gitu, terus datang ke diskotik gitu.
Iya, jadi berusaha memang tidak sensitifkan diri gitu, mendesensitifikasi gitu ya mungkin. Itu manjur gak sih Mbak Gita kalau kayak gitu?
Agak susah untuk bisa diterima, kan gini-gini, kalau misalnya kita bisa memaksa gitu kan, itu kita kayak bilang sama otak kita yang tadi udah di dalam potret tuh emang nyalanya lebih kenceng gitu kan. Kita kayak bilang otak kita, lu nyala jalan kenceng-kenceng. Kita mau tuker otak apa kan gak bisa gitu kan. We are born with that kind of brain kan gitu kan. Ya terus mau diapain, dioperasi otaknya gitu kan. Gak bisa gitu kan. Ketimbang maksain, ya setiap orang mempunyai cara masing-masing ya. Mungkin kalau dipaksain lalu kita menginterpretasinya gak terlalu dalam, gak terlalu kompleks, mungkin bisa. Tapi di sisi lain, what for, gitu kan, itu selalu, kalau kita bisa ada lebih sederhana, itu misalnya, kalau secara berisik, gue gak kuat, ya udah, aku tidak, karena tenang, kalau kantor berisik, ya udah, aku pakai headphone, lebih gampang begitu kan, lebih gampang begitu, lebih produktif, lebih cepat, hasilnya jelas, efisien, timbang, enggak, aku gak mau, aku mau dengerin semua keberisikan ini, biarin, aku mau tahan, terus capek, terus marah, terus baper, nah terus jadi
jadinya muter ya.
Buat apa? Kan kita dari awal aja kita, kita tahu kok kita bukan superhero yang punya kekuatan bisa kebal segala macam, ya udah kan nggak apa-apa kan, ya udah terima diri kita aja kan.
Carilah metode yang memang membuat kita ngerasa ya nyaman juga ngejalaninnya gitu ya, bukan yang menyiksa diri gitu.
Iya, ngapain? Dunia itu
atau
udah
malah berat. Kalau misalnya kita terpaksa dalam keadaan situasi tertentu yang enggak disengaja, malah ngebuat kita jadi gampang lebih terbiasa gitu, malah lebih efektif ya.
Ini kalau misalnya emang kita katakanlah nggak punya pilihan, ya kita dapat kerjaannya gini, harus berisik, ntar cicilan banyak gitu ya, ya udahlah ya gitu kan. Ya udah kita pengolahannya udah tahan tapi di sini, tapi nanti kalau bisa di rumah ya jangan terus cari situasi berisik juga gitu kan. Pas nyampe rumah cari situasi yang tenang gitu. Jadi diimbangin gitu. Emang pasti kita akan ketemu situasi-situasi di mana kita nggak ada pilihan. Katakanlah tadi teman-teman yang bergerak di dunia film gitu kan. Mau nggak mau lagi take rame, take-nya itu adegannya harus lari-larian action di terminal bis gitu. Masa terminal bis disuruh sendiri kan nggak bisa gitu. Iya kan? Berisik gitu kan. Berisik banget sih lu pada. Lemaknya juga terminal bis, neng gitu kan. Gitu. Jadi ya udah dijalanin tapi abis itu break. Break supaya kita nggak meledak juga sih. Ngapain sih menyiksa diri kalau bisa ada cara lain yang lebih lebih efektif gitu.
Seru banget ya perbincangan.
Sangat seru. Kayaknya aku mau gimana lanjut nih habis ini.
Off, apa?
Off the record
apa,
gitu
apa,
ya.
Apa yang lu rasain setelah perbincangan kita kali ini?
Merasa diri baik-baik aja ya?
Iya dong pastinya. Tapi sejujurnya ya Mbak Gita dan Bijar, terima kasih banget karena kita punya sesi ini. Aku jadi diingatkan juga bahwa untuk kita bisa menjadi orang yang sensitif dan bisa mentoleransi orang lain yang juga sensitif ataupun nggak sensitif, itu kita masing-masing punya porsinya gitu. Untuk tadi, ya kalau emang udah tahu kondisinya gitu, ya kita juga yang bisa proaktif cari caranya, cari keseimbangannya. Jadi kita juga nggak melemparkan tanggung jawab kita ke orang lain. Kamu dong ngertiin aku gitu ya. Oke deh, Mbak Gita terima kasih banyak untuk waktunya. Ini sangat seru, semoga bisa membantu warriors juga untuk bisa lebih peka sama diri sendiri, sama teman-teman dan orang-orang tersayang. Terima kasih Mbak Gita Widya Laksmini Suryoatmojo sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas dan juga dosen tetap Prodi Psikologi Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya. Thank you banget sekali lagi ya Mbak Gita.
Iya, sama-sama. Thank you.
Oke, okay, warriors, sampai sini dulu podcast Disco kali ini.
Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Gue Mine.
Gue Bijar.
Pamit undur diri dulu. Terima kasih.
Dadah.
Bye.
Disko, diskusi psikologi.